Liko toko faenina amby folo. Hoy koa Jesosy tamin'ny mpianatra.
Nisy olona mpanankarena iray nanana mpitantana ny fananany. Izy io dia nampangai ny olona taminy ho mandany ny fananany. Dia nampiantso azy izy ka niteny taminy hoe: inona izao reko mombanao izao? Manaova tatitra ny amin'ny fitantananao ny fananako, fa tsy mahazo mitantana ny fananako intsony ianao. Niteny anankapo ilay mpitantana ny fananana hoe: inona re no ataoko? Fa esory ny tompoko amin'ny fitantanana ny fananany aho. Ny miasa tany dia tsy tratry ny aiko, ny mangataka dia mahamenatra ahy. Fantatro izay ataoko mba hisy andray aho ao an-tranony rehefa esorina amin'ny fitantanana fananana aho. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy akao aminy ka nilaza tamin'ny voalohany hoe: otrinona nitrosa ny tompoko aminao? Ary hoy izy: diloilo injatony bata. Dia hoy izy taminy koa: inty, raiso ny taratasinao ary mipetra aingana ka dimampolo no soraty. Dia hoy izy tamin'ny iray koa: otrinona kosa nitrosa aminao? Vary injatony kora hoy izy. Dia hoy izy taminy koa: inty, raiso ny taratasinao ka valopolo no soraty. Ary ny tompony dia nidera ilay mpitantana fananana tsy marina, satria nampiseho ankingan-tsaina izy. Fa ny zanaka izao tontolo izao dia kingasaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ary hoy aho aminareo: aoka ny mamona tsy marina no hoentinareo mahazo namana, mba ho raisin'ireo ho any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no atoky ianareo ny amin'ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay an'olona ianareo, iza no hanome ianareo izay ianareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny iray dia hoalany ary ny iray dia hotiny, na ny iray dia ombany ary ny iray dia ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo.
Ary ireo fariseo izay fatra-pitia vola raha nandray izany rehetra izany dia naniso an'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy:
mpanamary teny eo anatrehan'ny olona ianareo, nefa Andriamanitra mahafantatra ny fonareo. Fa izay zavatra heverin'ny olona ho ambony dia fahavetavetany eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny jaonina. Hatramin'izany no efa nitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary miditra ankeriny izay rehetra miditra ao. Fa ho moramora kokoa ny ahafoanan'ny lanitra sy ny tany noho ny ahafoanan'ny tendrotsoratra iray monja aza amin'ny lalàna. Izay rehetra misaobady ka mampakatra hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra vehivavy voasaotra dia mijangajanga koa. Nisy lehilahy mpanankarena iray ny akanjo volomparasy sy lamba rongony fotsy manify, sady nanara-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy mahantra ferena iray antsoina hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny. Izy dia naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatra ilay mpanankarena, nefa ny amboa kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay mahantra dia noentiny anjely ho any an-tratran'i Abrahama. Ary maty koa ilay mpanankarena dia nalevina. Ary raha nijaly tao amin'ny fitoerany maty izy ka ny andrandra dia nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany, dia niantso izy hoe: ry Abrahama raiko, mamindra fo amiko, mba irao Lazarosy hanatsoboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiatsika ny lelako, fa fadiranovana eto anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama: anaka, tsarovy fa efa nahazo ny zava-tsoinao ianao tamin'ny andro ny ainanao, ary i Lazarosy kosa dia ny zava-dratsy. Fa ankehitriny dia izy no ampiononona aty, ary ianao kosa no fadiranovana. Ary amin'izany rehetra izany, misy tevana lehibe manelanelana antsika mba tsy ho afamita ankeny aminareo izay te hiala ety, ary tsy ho afamita anketỳ aminay izay eny. Dia hoy izy: mangataka aminao ary aho, ry raiko, mba irao i Lazarosy ankany amin'ny tranony raiko, fa manana rahalahy dimy aho, ka ilaza tsara amin'izy ireo mba tsy ho tonga aty amin'ity fijaliana ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy: manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka iaino azy ireo izy. Fa hoy kosa izy, tsy ary Abrahama raiko, fa raha misy avy amin'ny maty ankany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino an'i Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy ety ino izy na dia misy mitsangana maty aza.